Latvijas izlases izcīnījusi uzvaru otrajā pasaules čempionāta kvalifikācijas spēlē pret Spāniju. Kāds tavs vērtējums par šo te spēli kopumā?
Nu, esam priecīgi par 3 punktiem. Protams, varbūt rezultāti gaidījām lielāk, jo pretinieks ir krietni mājāks uzskatu, bet šodien spēle parādīja, ka jāgatavojās varbūt vakardienas lielā uzvara vai kas. Likums domāt, ka arī būs kaut kur būt līdzīga spēle ar vairāk vārtiem, bet es šo sauku par neizmantoto iespēju spēli, jo varbūt, kas spēle skatījās un redzēja, ka iespējas jau bija ļoti daudz, vienkārši neiekrīt vārtsargs paņēma metiens un tā.
Tad šīs te pirmās trešdaļas, kad rezultāts vēl bija 0-0 un izveidojāt šīs te daudzās iespējas, kāds bija noskaņojums komandā tajā brīdī?
Noteikti nebija nekāda stresa situācija. Mēs zinājām, ka savu darbu izdarīsim, jo iesim uz savu, turpināsim spēlēt savu spēli un ar katru periodu to varbūt latiņu celt, jo tā vakara spēle varbūt bijām pilgi, jo nosēdēja spēlē gatavojušās un jau iesildoties jūtu, ka īsti komanda nav tā kā 100% gatava un to jau brīdināja meitenes, ka jābūt varbūt sākumā jau jāskoncentrējās, ka nebūs mums tā spēle tik viegli un tas arī parādījās, bet ar katru periodu tā kā likās, ka iespēlējāmies, ka neizmantojam savas iespējas daudz un daudzās.
Ļoti labs izdevās otrās, trešdaļas sākums, kad varētu teikt, ka salauzāt šo te spēli vai kaut ko mainījāt pārtraukumā vai vienkārši izdevās realizēt šos te momentus?
Mēs pārgājām spēlē uz divām maiņām. Gribējām varbūt mazliet pašas to tēmu spēles uzkarināt ātrāk un tas arī spēles sākumā izdevās, bet pēc tam atkal kaut kā apstājāmies un kaut kas atkal nesanāca. Bet jā, divas maiņas pārgājām.
Atšķirībā no vakardienas spēles šodien izdevās nosargāt savus vārtus neskarts pret krietni spēcīgāku pretinieku. Kas bija tās pozitīvās lietas, ko varētu uzsvērt spēlē aizsardzībā?
Protams, Lāma mūsu vārtos ir mūsu arī. Viņa tās savas iespējas izglāba mūsu epizodēs dažās. Kompakta spēle aizsardzībā. Mēs jau neko ļoti daudz nemainījām arī no vakardienas spēles. Turpinājām to pašu, mēģinājām iespēlēt uzmusākšanu un no aizsardzības variantus to, ko esam mēģinājuši pirms tam. Tā kā, principā, viss tas pats, kas vakar.
Pirms diviem gadiem Valmierā kvalifikācijas turnīrā uzvarējāt Spāniju 9-0. Tagad rezultāts kriet mazāks. Kāda iespēja atstāja pretinieks šodien?
Pretinieks ļoti ātrs, ļoti ātrs un skrien un paspēja izskriet līdz visās epizodēs, varbūt, kur pat viņš nav tik tehniski spēcīgs, bet viņš tieši ar to savu ātrumu panāca savu rezultātu, ka viņš varbūt nav tik liels. Un, protams, vārtsvedis šodien vārtos darīja brīnumus, uzskatu, ka viņi izņēma daudz tādas epizodes, kur normāli ir jābūt galvām, bet tiešām izdarīja brīnumus. Viņš ļoti ātrs, tas ir viņa plus, un arī to mēs atcerējāmies no pagājušās kvalifikācijas, kad viņš būs ātrs un kad ir jābūt tam gatavam. Tā nebūs tāda spēle kā pret Ukrainu.
Divus no trīs vārtu gūmiem izspēlēt jūs ar Evelīnu Garbari. Kā komentētu šo te jūsu sadarbību un vispār savus mājiņas sniegumu šodien?
Es uzskatu, ka mēs diezgan labi kontrolējām bumbiņu. Varbūt sākām viņām skrieties un kaut kādu grūti ir to savu spēli nospēlēt. Ja pretinieks ir tāds ļoti agresīvs un skrien un tā kā mēģina izjaukt to mūsu. Būtu vairāk spēlējuši to savu spēli, būtu to vairāk epizodes. Domāju, un ar Evelīnu, Evelīna pamainīja pēc maizgāju uzbrukumu un tā mēs tur pat īsti nezinu tās epizodes. Tāds viena viņas uz mājiņieku ir tur notis vienkārši no izspēles. Tā kā tur gadījās tie spēlētāji vienkārši.
Arī tā spēle pret grupas favorītēm Čehiju. Ko varam gaidīt no šī mača?
Par Čehiju? Tā būs pilnīgi cita spēle, tā ir pilnīgi cita raudzes komanda mums pretī. Tā kā taktika būs nedaudz jāpamaina, jāpagatavojās. Tagad jāskār to galvas, varbūt meitenes dažas arī ir tāda zaudējuša ticība, kad nekrītais vārtos, bet saka, ka šodien spēle, šodien izdzīvojam, šodien visas emocijas un rītā sākam jaunu dienu ar jaunu spēli, jo Čehija mums ir mērķis tomēr parādīt tādu labu sniegumu par Čehiju un nospēlēt labāk nekā pasaules čempionātā. Mums viņām galīgi nesanāca, tā kā mēģināsim tagad izlīmēt šodienas spēli. Kaut kādas aizsardzības lietas, jo rītā būs pilnīgi cita spēle aizsardzībā. Tā būs pilnīgi cita spēle no komandas, no cita plauktiņa, tā kā teikt.